Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Dobro večer od ekipe Kovačine, Draško Šarić, Miloš Jović, moje ime je Lana Nikolić. Evo još jedna perspektiva i neka posebna tema za one koji mnogo vole muziku. Postavljamo pitanje koliko je hrabrosti i ljubavi potrebno da se postane violinistkinja. I to ne bilo kakva violinistkinja, nego odlična violinistkinja čiji je rad prepoznat i u inostranstvu i za koje je zaista mnogo nagrada. Ona se zove Katarina Mrvić i došla je večeras da razgovaramo. Dobroveče i hvala ti što si ovde.
Ćao Lana, hvala još jednom na pozivu.
Nema na čemu. Jel sad manje treba, rekla si da si se malo uznemirila?
Jeste, odlično. Hvala ti.
Ovde nije, ovo je i tvoja kuća i ovo je mesto gde i ti pripadaš, kao što pripadaju svi mladi koji rade zaista vanredne stvari. Odakle da krenemo kad je reč o svim tvojim nagradama, ima ih zaista mnogo. Ja te molim da ne budeš skromna i da nam kažeš barem tri velike nagrade koje si dobila od ovih 50.
Pa najvažnije za mene su, to su republičke nagrade za violinu i violu. Dupli laureat sam bila, kao i festivali mnogi, smotre talenata, ali ja bih ipak da krenem od početka. Počela sam da sviram violinu sa 7 godina u klasi mog profesora Zorana Ilića. I da nije bilo tog čoveka, moj bi život i krenuo nekim drugim putem, jer on je postavio temelj mog violinizma. Svirala sam i violinu i violu, završila sam i Vučković i Lisinski i onda sam upisala prvu godinu akademije, muzičke akademije ovde u Beogradu, u klasi profesora Marka Josifovskog. I u junu te godine, posle prve završene godine, probala sam na Čajkovski, na prijemni.
E, mnogo je važno da sad kažemo kako si ti u stvari stigla do Moskve, jer ja nigde nisam pomenula gde si ti tačno sada. Ti si sada kod nas u Beogradu, kod kuće, ali se nalaziš u Moskvi na studijama i tvoj put je baš onako bio neverovatan i jako, jako hrabar, zato što si ti zapravo poslala svoje snimke jednom eminentnom profesoru koji je tvoj rad prepoznao i pozvao te da dođeš da budeš njegova studentkinja u Moskvi.
Da, tu se je išlo jako neobičnim putem. Na festivalu jednom upoznala sam se sa drugom iz Rusije. Ja sam se setila da on baš studira na Čajkovskom i pitala sam ga da li može da pokažeš taj snimak moj profesor Edvardu Graču. Ali to je neko bila želja za mene ipak neostvarljiva. Ali rekao, zašto da ne probam? Profesoru se dopalo i on me pozvao na konsultaciju, ipak da me čuje uživo. I posle odmah prve konsultacije rekao je da ja moram biti njegov student i to je ogromna čast za mene bila.
Je li bilo strašno kad si otišla kao jedna mlada violinistkinja koja ovde možda nema toliko odlične uslove za rad, ali ima odlične rezultate i stala si pred nekog ko je tako višestruko takođe talentovan i odličan u svojoj oblasti i eto, odsvirala si nešto i njemu se toliko dopalo da i odlučio da želi da te dalje usavršava?
Pa taj prijemni ispit je za mene bio najveći stres u mom životu do sada. Koliko god je takmičenja bilo, ipak prijemni ispit je ipak drugačiji osjećaj. Od nas 88-oro, primljeno je 35-oro. To su ljudi koji vežbaju ceo dan, gledam u sobama, rasviravaju se. Svako od njih mi hteo da bude broj jedan i da bude najbolji. Tako da zaista velika čast. I kod mog profesora Edvarda Grača doći u takvu klasu koja ipak važi za najbolju na konzervatorijumu.
I ti si u Moskvi sada godinu i po dana. Malo imaš i akcenat, moram da primetim, jako ti lepo stoji i baš je divno što si takva sluhistkinja da se tako eto, prirodno nekako našao kao da si od uvek bila. Ali te zovu Kaća? Kako
da,
te zovu?
Katriša, Kaćuša, da.
I kad te pitao, jel te pitao ovde kad dođeš, evo ja moram da te pitam sad na početku da kažeš nešto na ruskom, pa ajde, ne znam, pokušavam sad da se setim nečega, pošto sam jako volila ruski kad sam bila u srednjoj školi, možda, kak će bi kažit sa Moskva?
Mnie очень нравится как город, она очень большая, но мне кажется и слишком большая для меня. Ну, город красивый, и также и консерватория.
А люди?
Люди суровые, хорошие, но суровые, как климат.
Зачем?
Ну, зимой минус 30, не каждый может ну, пережить это, скажем.
А, ти било тешко да се навикнеш?
Jeste. Koliko smo bliski kao narod, ipak postoje razlike. Rusi su na neki način i hladniji, ali opet, snašla sam se.
Da, i rekla bih da ti, da se dobro osjećaš tamo, tako mi deluje, nadam se da se to i čuje, a i ovaj akcent dosta pomaže da nekako osjetimo i zvučno to. Nismo mogli da odvojimo neke zvuke Katarinine, odnosno ono što ona svira, ali možete da pronađete na YouTube-u našu Katarinu Mrvić i da čujete kako ona to izvodi nešto, šta je to toliko posebno u načinu na koji ona voli muziku. Možete da nam pišete ako imate neko pitanje za našu Kaćušu, Katrišu, Kaću, na 064-02-202-200 i program 202@gmail.com. Mi se vraćamo uskoro, vi slobodno pišite šta god imate da nas pitate. Ako volite ruski, možete i na ruskom. Katarina Mrvić došla nam je iz Moskve, gde je trenutno na studijama i imamo vremena da pričamo s njom u perspektivi, a bit će još prilika da je vidite i što je još važnije, čujete kako izvodi muziku. Ja te molim, Katriša, da nam kažeš sada ta dva koncerta koja treba da onako najavimo, da podržimo tvoj rad. Kad nas očekuje prvi, kad drugi?
Prvi koncert je 4. februara u školi Đorđević u 7 sati. A drugi 11. februara u galeriji Sanu u 6.
Eto, znači ponovit ćemo i pri kraju emisije da zabeležite negde ako želite da čujete kako Kaća svira i šta je to tako posebno kad je reč o njenoj muzici, a mi počinjemo odande, odakle si počela i ti kao jedna jako mlada osoba. Kad si prvi put uzela violinu, to je 6. godina, ali tako? Ili...
Da, 6. To je bila interesantna priča jer već sa 3 godine meni se violina dopala. To je mama primetila jer na televiziji lista kanale, a meni se dopadne, čujem filharmoniju i tražim da mi ostavi taj kanal da slušam. I ona me odvede u muzičku školu u Đorđević i tamo je, to su bili večernji sati kada smo hteli da saznamo kada je prijemni. I tu je bio profesor Zoran Ilić, koji prvo mi je ocirao akorde na klaviru da ja čujem, da otpevam, ritam proverio i rekao je da imam afiniteta za muziku. Tako, prvo polugodište ja nisam imala violinu. To je bila velika želja i to prvo polugodište da ja taj instrument dobijem. Prosto zbog škole nije bilo instrumenta. Tako da u drugom polugodištu smo krenuli polako.
I čega se sećaš sa tih najranijih časova? Kažeš da se tih prvih baš momenta ne sećaš najjasnije, ali šta je ono što ti nekako kad pomisliš na te svoje početke i na violinu, šta je prvo što ti se pojavi u glavi?
Pa prvo, seća se dobro da kako postavka, kako se drži gudalo, u koju ruku violinu, u koju ruku gudalo. Posle godinu dana odmah na takmičenje, to spremanje, izlazak na scenu prvi, to je ipak na mene ostavilo veliki utisak i ja sam znala da se to meni dopalo.
Šta je kod violine tako posebno? Volimo različite instrumente i svaki od njih je nekako specifičan i zbog zvuka i zbog boje i zbog onoga što može da proizvede. A violina se zapravo mnogim ljudima i ne dopada, nekako zna i da nas rastuži i baš mnogo toga može da izvede i da proizvede u nama.
Meni se ona vizualno dopala. Ona je tako, meni sa 7 godina bila tako lepa i to što ona može, da, može da rastuži ili može i da razveseli. Toliko tanke emocije, nijanse može da prenese na čoveka, da zapravo se to meni dopada.
Koliko posla traži, koliko posvećenosti traži jedna violina tako elegantna, graciozna, puna te neke raznolike muzike koje mi treba da izvedemo iz nje?
Ja smatram da svaka profesija zahteva ljubav. Jer ništa bez ljubavi ne može biti. Vežbanje violine, ne znam, pred koncerte, pred takmičenje po 8-9 sati, to ne može biti bez osnove ljubavi. Naravno, posvećenost, čelična disciplina i rad. Da istraješ u tome i da i sebi izvučaš maksimum, ono što ti možeš najbolje.
Je li bilo nekad momenta kad tako sviraš puno i umoriš se i ne znaš kako ćeš dalje da kažeš pa ja ne mogu više, ja sam stvarno umorna, evo ja danas više ne mogu da radim pa ću sutra?
Bilo je naravno. To su naravno i pred stresne događaje, vežba se i naravno i u Moskvi bivaju takvi trenuci kada ne ide sve glatko i po planu, ali to na neki način ojačava mene. Ja taj osjećaj volim. Volim osjećaj pred koncert, kada je napetost, kada ne znam kako će sve biti. Ja prosto avanturista. Volim.
Da, to je jedan baš onako veliki izazov koji ti uspevaš vrlo dobro da preneseš. A izlazak na scenu, to, taj osjećaj ljudi koji te gledaju, je li vidiš uopšte te ljude ili vidiš samo svoju violinu i ono što će iz nje tek da dođe?
Pa što se tiče izlaska na scenu, meni je bolje da u publiku ne gledam, jer zaista trema postoji, ali najvažnije je ta psiho priprema pred izlazak. Ti si umetnik i treba nečim da budeš osoben, treba nečim da pokažeš zašto sam ja na sceni i zašto su svi ti ljudi došli, platili kartu da čuju baš mene. I to je velika odgovornost, ali to se meni dopada.
Da, ali zato si ti jedna od definitivno najboljih i to bi trebalo da bude i u većoj meri primećeno kod nas. Nagrađivali su te mnogo i to je činjenica, ali ne bi manjkala još neka nagrada, bi sigurno sam upotpunila dosta tvoju biografiju i verujem da ćemo još da slušamo Katarini Mrvić, pa da zapamtimo ovo ime kad budemo slušali u narednim godinama i nadam se i decenijama, da je naša velika violinskinja, setit ćemo se i da je bila i na našoj 202. Vi nam pišite ako imate nešto da pitate Kaću oko violine, oko muzike, pišite nam da li vi volite klasičnu muziku, 064-022-200 i program 202@gmail.com, naravno i društvene mreže 202.
Into my arms. 19, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Konzervatorijum Čajkovski u Moskvi je dobio jedan onako baš redak dijamant i on se zove Katarina Mrvić, odnosno ona se zove Katarina Mrvić. Kako da kažem sad kad sam rekla dijamant, to, kako sad to promeniti, ja ne znam, ali ti zaista imaš mnogo nagrada, neke smo pomenuli na početku, ti si bila i 3 puta đak generacije, je li tako?
Tako je, da. 2012. 2013. i... koje još godine, ne mogu se sjetiti.
Ali svaka čast, to je zaista onako 3 puta, pa mislim da to dovoljno govori o tvojim odricanjima i govorila si o tome koliko treba vežbati, ali ti si skupila ogromnu hrabrost s obzirom na to da si jako mlada i odlučila da odeš u zemlju koja zaista nije blizu i u grad koji je neuporedivo mnogo veći od Beograda i drugačiji prosto. Kakva je Moskva?
Moskva se meni kao grad jako dopada.
Možeš i na ruskom ako želiš, ako ti je lakše. Vidim da malo, nekad imaš to kada ti je lakše da kažeš na ruskom. Možeš slobodno.
Nema veze, neka mene slušalci razumeju. Pak, ali ovako kao studije, to je poprilično smeo potez. To je, imala sam 17 godina kada sam ja odlučila da probam na taj prijemni i kada sam položila, s jedne strane to je bila sreća, a s druge strane shvatila sam da sad je to moj grad gdje ću živjeti.
A dan pred odlazak u Moskvu? Da se sjećaš dobro?
Bio je praćen suzama, mogu reći, da. S jedne strane, i tako i sada. Volim Srbiju. To je ipak moje, moj jezik, moje sve. Ali jedan deo mene hoće u Moskvu. To je taj korak bliže mom uspehu. I Generalno, prvi semestar bio je meni težak. Neznanje jezika. Mnoge stvari su prolazili mimo mene zbog toga. Nisam nikoga poznavala. Jer ni razumela nisam ništa. Ali to je mene podstaklo više da radim. Dobila sam stipendiju od Rusije, moja porodica, svi moji prijatelji su u Srbiji. To nekako podstiče na rad. Moj radni dan počinje u 8 ujutru, od kada se probudim, do i završava se do oko 2 noću.
I kako uspeš dovoljno da se naspavaš? Ili uspeš?
Pa, uspevam. Da, ali to meni nije bitno, spavanje. Nema veze. Meni je najbitnije da radim. Da iskoristim svaki minut i da isplaniram svoje vreme najbolje što mogu.
Ima li to vremena za neke stvari koje nisu muzika, koje nisu sviranje, koje su onako čisto karakteristične za mlade, ne mogu kažem tinejdžerske, ali za te mlade 20-te, rane 20-te, šta mi radimo u ranim 20-im, pa ništa. Razne neke stvari koje su čisto zabava i naravno studiramo. Gde uspeš da uglaviš tu čistu zabavu, ako uopšte uspeš u taj raspored koji je jako ozbiljan?
Za čistu zabavu nema mnogo vremena, to je jasno. Ali mi smo svi u domu. Tamo imam puno prijatelja muzičara, tako da se međusobno razumemo i kada uglavimo neko slobodno vreme, napravimo neku žurku zajedno, odgledamo film neki, tako da uvek ima vremena sa drugarima muzičarima da se nekako organizujemo.
Je li bilo teško otići u dom koji je posebna vrsta smeštaja i zaista posebno živjeti u domu i još u stranu zemlju među ljude čiji jezik ne govoriš i ne razumeš?
Jeste, bilo je zaista teško prve godine, posebno jer sam bila u starom domu. Jedan tuš u podrumu, nekoliko WC-a na ceo sprat, tu cimerka, pričamo na ruskom, ja je ništa ne razumem šta mi priča, ali neki način to su slatke muke.
Kako se to nekako završilo, kako si se navikla?
Sad su mi premestili u novi dom, lakše i uslovi su bolji. Sa cimerkom, eto, našli smo zajednički jezik, lepo se družimo, već sam stekla mnogo prijatelja, sa profesorom sam se navikla na način rada, već ruski mi je bolji, tako da već je lakše.
A kažeš da te cimerka ispravlja dok je išla muzika, pa onda pričam o ruskom jeziku i ja kažem kako je meni glupo da pričam o ruskom jer nisam odavno, pa promašiću padeš, a onda ti kažeš kako te cimerka ispravlja. Šta ti kaže cimerka? Šta su naše neke najčešće greške kad je reč o ruskom i srpskom? Gde je?
Pa nije imala puno kontakta sa Srbima, ali generalno, one klasične ruske greške stranaca, ne znam, u padežu ili ne taj nastavak, ili ne ta fraza, to oni tako ne koriste. Ali to mi dosta koristi što je ona tu pored mene i pričamo, kaže, a ne tako, bolje ovako da se izdržiš. I naravno, to je super.
A ili nisi imala, na početku jeste bilo teško, a sad imaš svoju grupu verovatno ljudi i dobrih prijatelja. Kako uspevaš nekako da prespojiš Beograd i Moskvu i ljude koji ti nedostaju odavde, a ljude koji su dobila tamo? Kao jedan veliki poklon.
Pa, s jedne strane, ljudi koji su u Beogradu, to je moja porodica, moj profesor Zoran. Sad je ovo olakšica što je to Viber, što su to društvene mreže i ja se čujem sa njima stalno. Naravno da mi nedostaju mnogo, ali ti prijatelji ovde u Moskvi, oni meni dosta pomažu. Onako zamenjuju mi to na neki način. Uvijek imam s kim da popričam ako mi je teško, neko me razume. Da je to lepo.
Kako se prevazilo za teški moment i osim toga što se razgovara sa ljudima? Ili imate nostalgije sa svojom zemljom koja onako zna da bude baš duboka i jaka ponekad?
Da, meni pomaže kad upalim našu ili narodnu muziku ili pop, neke pesme koje me podsjećaju na nešto, na neke trenutke. Kada sam ih poslednji put slušala u Srbiji, to mi pomaže dosta.
A uzletanje i sletanje, kada slećaš na našu pistu, ili imaš onaj osjećaj da se jako potreseš?
To je
ogroman
adrenalin. Da, ne znam, nivici sam suza. Evo, uzet ću kofer i evo me, tu su za vratima moj profesor Zoranda i mama i moja porodica. Tako da.
Čekate i profesor svaki put kad dolaziš?
Da, naravno.
Svaka čast, to je zaista jedno veliko požrtvovanje i podrška. Slušat ćemo još šta nam priča Katja u nastavku. Vi nam pišite 064-02-202-200 i program 202.gmail.com šta god želite da saznate o Moskvi, o studiranju, o muzici. Raspišite se. Come on baby now, let me look at you, talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know.
Šta mi drugo preostaje, no da priznam puta dosta je. Pokazuješ na sat da je vreme da pođem. Neka vrane polete već, ako išta od mene ostane, neka odnesu, samo mi reci kako to misliš.
Katarina Mrvić, gošća Perspektive, naša već sada jako dobra violinskinja, tek će biti kad završi sa svojim velikim studijama u Moskvi i vidim stižu poruke i podrške i baš onako lepe, kaže koliko je Srbija mala ili velika kad može da iznedri Mrvicu. Pa žalosta, na srpskom se kaže respekt. Bravo, Kaćuška, sreće neka te vratim na svakom koraku.
Kako, hvala puno.
Moram da se pridružim ovoj poruci, zaista, eto, to je baš onako važno i važno je pružiti podršku.
Jako lepa poruka, hvala.
Hvala mnogo, evo, neko te takođe pozdravlja i kaže da svidanja. Mm-hmm. Zašto? Pa ostanite još malo, nemojte da nam govorite da svidanja. Onda ima ova jedna koja je jako smešna, bilo bi dobro da možeš i ti čak da je pročitaš, pošto je relativno na ruskom, a zapravo se bavi jednom šalom, jer mi često mešamo stvari kada nas Rusi nešto pitaju i onda mm-hmm. kaže, možeš i ti, ajde, pošto imaš mnogo lepši akcent.
Ovoj, šta je to? Kada učitelj spraševao mojevo druga, to jest, da, kak tebe zavut, on skazal Marko. A kak tvoja familija? Moja familija? Hrašo.
Pozdrav i vama i hvala najlepše. Poenta je u poruci, dakle, da je u ruskom jeziku familija prezime, a naši da. Misle da je to kao porodica, pa onda da pita kako je tvoja porodica. Eto, morali smo malo i da se našalimo i da vam zahvalimo na lepim porukama i na podršci koju pružate Kaći i ja mislim da je potrebno, zato što postoji jedan važan segment Kaćinog uspeha o kome moramo da govorimo, a on se zove kompleksni uslovi, da ne kažem teški uslovi i problemi. Dakle, mnogi naši mladi ljudi koji postižu zaista velike uspehe, kojima se mi posle hvalimo i osjećamo se tako ponosno, polaze iz onako, kako kažu u Englezi, disadvantaged background, odnosno tih nekih uslova koji su baš izazovni. I ti dolaziš iz takvih uslova, a postižeš vanredne stvari. I moramo to da pomenemo. Koliko je bilo teško zapravo poći praktično ničega i otići u Moskvu i dalje opstajati u uslovima koji su beskrajno izazovni u finansijskom smislu.
Da, u početku naravno bila ideja i želja za Moskvom, i želja za Čajkovskim, ali ipak to na neki način i uslovljava finansijske probleme. Da sa majkom živim sama i sa sestrom, to jeste na neki način problem. Moskva je skup grad, živeti sam tamo nije lako. Ali s druge strane, znam da mi je porodica u Srbiji, ja sam sama u Moskvi prepuštena sama sebi i to me motiviše da još više radim. da.
Misliš da si još bolje zato što imaš tako velike izazove koje nemaju mnogi mladi?
Da, da, mislim.
Ja se definitivno slažem i uverena sam da baš takvi uslovi koji su onako pa skoro pa previše zahtevni nas motivišu i pokreću i teraju da budemo i bolji nego što možemo da bismo postigli nešto čime će naši najbliži najpred da se ponose. Ti ponosiš jednu veliku žrtvu, a ona se zove ne dolazi ti kući, ti kući dolaziš, kako si mi rekla, jednom ili dva puta godišnje?
Dva puta godišnje, da, u februaru i u junu.
I kako izdržavaš tu toliku, taj toliki prostor i daljinu?
Pa nekad brojim dane, zaista. Kada dođe i do tri nedelje do polaska kući, onda brojim, evo, ostalo mi je još, ne znam, 20 dana, još 19 dana. To je radost, zaista. I dolazak kući svaki, to je radost. Ali, evo, pakujem se, dolazim kući u Srbiju, ali opet mi je žao što idem iz Moskve.
I onda to tako obesmera.
Da.
Eto, pošto jako retko dolaziš kući zato što su tako kompleksni finansijski razlozi, ko zna, možda pronaćeš neku baš lepu stipendiju pa bude malo lakše i pričaj nam o tome ako se to dogodi, da se obradimo svi zajedno i pratit ćemo naravno još šta ti radiš i sve tvoje uspehe. A malo da se dotaknemo, kad smo već pomenuli mlade i naše izazove, kako ti se čine naše generacije omladine i koja je razlika među nas i Rusa?
Nas i Rusa, pa... Ja, pošto sam tamo u domu i okružena muzičarima, to je ipak jedan malo izdvojeni svet. Ali, kao narod, dosta smo slični. Ipak ljudi Sloveni i pronalazim da dosta sličnosti, da. Ali, s druge strane, na neki način Rusi mi se više vole poeziju. Naprimjer, meni kao jedan važan događaj bila je žurka. Svi smo sedeli za stolom i onda jedan dečko ustao i bio je rođendan i rekla mu ove stihove. Da. I to je kod njih, na primjer, uobičajeno. Vole mnogo da čitaju, da se obrazuju. To im je baš najvažnije. Ali s druge strane, tehnologija je sada dominantna i mislim da to i opada.
Da li primećuš razliku u korišćenju tehnologije kod nas ovde i tamo? Koliko su tamo aktualne društvene mreže i koliko ja znam, Rusi su malo skoncentrisani i na neke svoje kanale i jako čuvaju i svoje pismo. Kako ti se čine te razlike?
Jeste, Rusi čak imaju svoj Facebook Vkontakte. Tako da, pa, što se tiče i koliko su aktivni na mreži, mislim da je to podjednako i kod Rusa i kod nas.
Da. A ti baš nisi toliko aktivna i ti se trudiš da sebe ne eksponiraš previše i malo si preterano skromna. Kako ti koristiš društvene mreže i da li možda planiraš uskoro da promeniš svoj stav i da malo više nam daješ od svog rada online da vidimo i čujemo i na taj neki način koji se tiče mreže?
Pa to bi trebalo zaista da, ali uvek kada, na primjer, treba da postavim neku sliku ili neki plakat, ja uvek razmišljam da li je dovoljno lepo, da li je dovoljno, da li ide za društvenu mrežu, kako, koji opis treba da stavim, tako malo još.
Ti to baš detaljno ovako se trudiš da sve ubrojiš, a to ne treba tako, nego da. Treba samo da preneseš moment. Tako da sledeći put kad se budeš pitala i onako bila nesigurna da li treba to da podeliš na nama, samo se sjeti da mi nismo tamo na konzervatorijumu, da mi to ne znamo i da nas jako zanima kako izgleda i onda zbog svih nas koji volimo muziku možeš da postaviš i neku sliku pa da vidimo kako je ta Moskva, makar preko tih društvenih mreža. Pišite nam na 064-020-200 i program 202@gmail.com kao i na društvenim mrežama, malo čas spomenutim, naše 202-ke. Mi se vraćamo uskoro da još malo popričamo. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. We'll be right back. zahvalimo na svim ovim lepim rečima, na podršci koju pružite našoj Kaći, na svim tim momentima koji čine da se mi osjećamo ohrabreno i onako baš nam bude drago što imamo vas i što imamo Kaću i što sve nekako, pa nekako šalje sam neku lepu poruku da će sve biti dobro ako se dobro i potrudimo, jel? Ti to najbolje znaš. Evo, neko pita što ti dumeš, sjerba mi nužen ruski ili njet? Treba li nam ruski?
Ja,
na možeš ruskom, na ruskom, ja, možeš na ruskom, da.
Ja думаю, što сербам очень нужен русский язык. Очень. Потому что Россия — это наш большой друг, очень хороший, и что русская литература, она очень богата, и всем нужна. Ну, русские классики, как Достоевский, Тургенев. Ну, почему бы и не читать на русском, если можно?
А который классик тебе любимый?
Достоевский.
Зачем Достоевский?
Потому что это психологизм, это, знаешь, вот читаю его, и как будто вот в глубине он что-то копает там, я не знаю, вот как будто я нахожу в себе, в каждом персонаже есть что-то. Он просто человек над человек, скажем.
Znači, Dostojevskog treba
čitati. Da.
A ja kad sam na studijama čitala Dostojevskog, nekako mi to bilo previše kompleksno. Možda ja nisam tada bila dovoljno zrela za njega, ali definitivno je Dostojevski jedan vanredan pisac i o tome svedoče mnoge knjige koje su napisane, mogu slobodno da kažem, u njegovu čast. A mora biti da je posebno iskustvo čitati ruske klasike u originalu. Ili imaš problem sa tim starijim oblicima reči u ruskom jeziku, kako to sa tim izlaziš?
Da, naravno. U početku je zaista bilo teško, pa to su bili, vraćam 500 puta jedan pas, pa šta je ovo moglo da znači, ali to naravno pomaže mu u ruskom, a i čitati njegove reči u originalu, a ne prevod, to ipak nešto drugo.
Ili se osjećaš kao da malo imaš neki prozor koji nije otvoren svima, kao da se nalaziš na nekoj tajnovitoj zemlji koja je samo tvoja?
Da, kao da meni lično piše.
Da, to sam nedavno čula da je neko rekao kako pisci su tako veličanstvene knjige koje čitamo baš zato što se oni baš nama obraćaju i tu se gubi ta svest o tome da li je pisac živ ili nije. Jednostavno, on je uvijek živ kada se nama obraća kroz tekst.
Da.
Šta ti je omiljeno Dostojevskog?
Braća Karamazovi, Poniženi i uvređeni, Prestupljenje i nakazanje.
Zločin
i kazna.
A od likova?
Raskolnikov, Vanja iz braće Karamazovih.
Da, Vanja.
Interesantan poprilično personaž. Boji.
Možeš i na ruskom, slavno.
Da, personaž. Nije tak.
A poezija iz ruskih pesnika?
Stihovi, poezija mi je teža, na primjer, na ruskom da čitam. Još uvijek stihovi. Ali sad sam uzela Ljermontova. Polako, da. Smrt pesnika. Smrt poeta.
Da, to je smrt pesnika, da. Da, dobro, imaš ti još da ideš kroz tu literaturu, ali jako je dobro što možeš to na ruskom i sigurno sam da će ti ići sve bolje, da će ti ruski ići sve bolje, akcent je zaista prijetan, makar prijetan, možda ljudi koji znaju ruski bolje nego nas dve mogu da tu nađu i neke zamjerke, ali eto, mi bar jako volimo ruski, pa je i to nekad dovoljno. Mi smo govorile o mladim ljudima, o tome koliko nam je izazovno, ti si zaista jedan neverovatan primjer mlade osobe koja se dosta trudi, a koja baš nema uslove iz kojih je lako krenuti i koja se odriče mnogih stvari, pa i toga koliko će puta godišnje doći ovde. Šta ti najviše nedostaje kad razmišljaš o našoj zemlji, o našim mladim ljudima, šta ti najviše nedostaje na tom generacijskom nivou? Čega bi volela da imamo što nemamo?
Pa generalno moja poruka mladima je da rade više. Da se tehnologija, to je na neki način nam pruža velike mogućnosti. Meni kao klasičnom muzičaru, ja mogu na YouTube uvek da poslušam izvođenje mog profesora Grača, Davida Oistraha, da. S druge strane, meni se čini da mlade generacije bi mogle više da rade na svom potencijalu, da nađu ono što im se dopada, ono prema čemu bi mogli da gaje ljubav i da na tome rade do perfekcije. Do svog maksimuma da unaprede. Mislim da imamo veliki potencijal, ali ga ne iskorišćujemo do kraja.
A da li bi rekla mladima da se skoncentrišu na muziku koja nema uvek dobru perspektivu ovde? i nemamo uvek ni instrumente, nemamo uvek ni mesta gde može da se vežba, kako da ohrabrimo onda mlade da ipak se posvete instrumentu koji zahteva sate i sate vežbe, koji god on bio.
Ja pri svom izboru klasične muzike i violine nikad se nisam pokajala, jer ja gajim ogromnu ljubav prema tom sportu, da kažemo. Tako da mogu da poručim samo da ako postoji tolika ljubav, da se postate ne samo, to nije odricanje u životu, a prosto drugačiji način života. Dok drugi, ja ne znam, idu u bioskop, šetaju i uvijek je za mojim leđima violina. Ja brojim koliko sam danas vežbala, mogla bih još malo, nema veze, ne moram u bioskop, mogu da provežbam nešto. Tako da to je ipak velika ljubav.
Gde ideš bez violine? Jel izlaziš u grad bez violine ili tu poveš?
Pa ne, ipak bez violine nekad izađem.
Jel stoji pored jastuka kad spavaš ili ima svoje mesto? Sad ozbiljno te pitam, pošto vidim da jako voliš, ne šalim se uopšte. Da,
ima svoje mesto. Spava noću, čeka ujutru da vežbam.
Ima li violine ime možda?
Nema.
Kako to, baš čudno, baš bih očekivala da ima kad je neko tako mnogo voli.
S mojom violinom postoji emotivna veza prosto. I ja tačno znam, kada ne vežbam dovoljno, ona mi se sveti. To počinju drugačiji zvuci, počinje falševi, počinju... Tako da, zahtevna je popriča.
A, to je očigledno jedna baš onako vanredna veza i sigurno sam da će mnogo toga da nam donese, da ćemo tek slušati našu Katarinu Mrvić. Moram da vam kažem još jednom, dakle, Katarina Mrvić, naša odlična violinistkinja koja će biti još bolja, a trenutno je na konservatoriju Čajkovski u Moskvi. I Kati, ja te molim da još jednom kažeš samo kad su dva koncerta.
Da, koncert 4. februara u školi Đorđević i 11. februara u galeriji Sano. Koncerti su, znači, u školi Đorđević u 7 i u Sanu u 6.
Eto, ako volite klasičnu muziku i da čujete našu Katju Pravac tamo gde vas je uputila i pretražite malo i njen rad i možda malo da se posvetimo u većoj meri i klasičnoj muzici koja nije toliko popularna možda među mladima, zaista je jedno neverovatno polje. Katja, ja ti želim mnogo, mnogo sreće i mnogo uspeha.
Hvala puno, Lana, još jednom za poziv.
Jedva čekam da te vidim ponovo u nekoj emisiji 22-ke, kad budeš još bolja i kada ti svi tvoji sati i odricanja budu rodili još većim plodom. Mogu ti reći da smo mi zaista mnogo ponosni na tebe, kad kažem mi, mislim na Beograd, na Srbiju i na sebe lično. Zaista je divno imati takve mlade ljude koji onako će baš tek da otvore prostore. Sad je vreme da vam mašemo odavde iz studija 202-ke, da vam zahvalimo na lepim porukama. Pozdravljaju vas od srca, Draško Šarić, Miloš Jović, moje ime je Lana Nikolić, a u nastavku noćni program 202-ke. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see thoughts running in circles. Thank you.
is like a weapon, a tool to get me. You think I'm like the other ones? Well, my mind is like a weapon, a tool for me. No, I'm not like those other ones. Cage is like a weapon, a tool.